Un augšāmcelšanos Dievs ir uzsācis šo lielo atbrīvošanas misiju. Tāpēc arī šī te doma visai galtiešu vēstulē arī, es esmu jums ielicis sērijas nosaukums, tā ir īsta brīvība. Tas ir stāsts par to, kā Dievs mūs atbrīvo. Ja? Tie šie vārdi pašā šīs rakstietas sākumā, tas ir 4. pants, lasīsim 3. un 4. pants. Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu tēva, no Kunga Jēzus Kristus, kas nodevis sevi par mūsu grēkiem, lai pēc Dieva mūsu tēva gribas izrauti mūs no šī ļaunā laika, viņam lai gods mūžu mūžos āmen. Galtieši vēstules lielā tēma, ko mēs lasīsim, ko mēs redzēsim, caur visai šī vēstulē, kad Kristu Dievs ir izrāvis mūs no šī ļaunā laika. Tā ir atbrīvošana no ļaunuma. Es domāju, brīvība mūsu laikā, kā nevienā citā, es domāju, ir ļoti mīlēts vārds vai ļoti mīlēta koncepcija. Protams, visos laikos cilvēki gribējuši būt brīvas, bet es domāju, nekad kā mūsdienās. Ja. Mēs ļoti, ļoti daudz runājam par savām tiesībām. Ja, mums ir brīvība darīt to un to. Turklāt mums ir iespējas, mums ir ekonomiskās iespējas, pareizi. Tu var iesaisties mašīnā, un tev pat pasireāli nevajag. Un rīt tu jau var būt otrā Eiropas galā, un to neviens vairs nekad neatradīs. Tā ir brīvība. Tu var iesaisties lidmašīnā, un būt nevis otrā Eiropas galā, bet otrā pasaules galā. Mums ir ekonomiskās iespējas. Politiskas iespējas, visāda veida brīvība. Ja? Es domāju, tas ir laiks, kad mēs ļoti, ļoti mīlam brīvību. Cik es novēroju daudziem cilvēkiem, dažādas izvēles dzīvē ir saistīts to, vai es varēšu palikt brīvs, vai tas, kāpēc cilvēki nevar nodoties ilgstoši vienām attiecībām, piemēram. Ja? Bieži vien tas tāpēc, ka es gribu saglabāt manu brīvību. Kāpēc, piemēram, es zinu, ka savā laikā, kad mēs gaidījām bērniņu jau, Un viens no jums man pateica, ka viena lieta, kas izmainīsies tavā dzīvē, ka tev vairs nav sava laika. Jā. Un tad, kad man kādreiz, tagad jau, kad mums pēc meitiņas piedzimšanas, kādreiz tur tādi mūsu varbūt radinieki un cilvēki, kas, es zinu, viņiem brīvība ļoti, ļoti svarīga, piemēram, jā. Tā viena no lietām, Ko man, tiksim, viņi saka, nu kāds ir, kad bērns, un tā ir lieta, ko es arī viņiem parasti pasaku. Tev vairs nav sava laika. Arī tad, kad tu gribi dabūt sev to laiku, tev visi jāpakārto tam, ja, kad tev ir bērns. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc bieži vien cilvēki negrib bērns, tāpēc, ka tas ierobežos man brīvi, un tā tālāk, un tā joprojām. Es domāju, mēs dzīvojam laika, kad brīvība, Varu teikt, daudziem ir augstākā vērtība, ko mēs varam gribēt. Ja? Tad lūdzu, kāpēc es par to runāju, lūk, Dievs šeit caur Pāvilu un apostols Pāvils mums pasaka, lūk, tev būs īsta brīvība. Lūk, ir īsta atbrīvošana. Jo mēs zinām, lai cik mēs bieži vien nebūtu brīvi, ja jums teikt, uzdot aizpildīt testu, jūs momentāli man minūtes laikā vismaz 5 lietas varētu uzrakstīt, no kā jūs gribētu būt brīvi. Jebkurš no jums pareizi? Mēs īstenībā zinām, kāda mums ir ārēja brīvība. Iekšēji mēs zinām, ka tu momentāli man varētu uzrakstīt. 3-5 lietas bez domāšanas, no kāda gribētu būt arī spreizi. Jā. Tas, ka mums ir ārēja fiziski brīvības, vēl nenozīmē, ka tā ir īsta patiesa brīvība. Tad šī vēstule būs par pašu to lielo atbrīvošanu. Tā ir brīvība, kas ienāk pie mums caur evaņģēliju, caur Kristu. Un es tikai drusku iezīmēšu, tāpēc jums jāturpina nākt, ja jūs gribat dzirdēt par šiem lietām nākošajās reizēs, kur Pāvils izvērsīs. Viņš mums sākumā iedod ļoti koncentrēt, ja viņš pasaka, ka Kristus mums ir izrāvis no šī ļaunā laika. Viņš mums ir izrāvis no šīs te verdzības. Un ko tas ietvers? Tas ietvers galvenās trīs lietas, ko pēc tam Pāvils izvērsīs. Tas ir pirmkārt tā ir brīvība, kas ienāk caur evaņģēliju pie mums, tā ir brīvība no bauslības kā glābšanas veida. Viņš saka, mēs visi, neatkarīgi, vai tu sev sauc par kristieti vai nekristieti, tu sev varbūt sauc par vispār par neticīgu, tu sev varbūt sauc par ateistu, bet tik un tā tu zini, kad virs tevis ir kaut kāds likums, ja, kur tu neizpildi. Mēs visi zinām, ka mēs neizpildi. Viņš saka, pirmkārt, tā ir brīvība, evaņģēlijas mūs atbrīvo, Kristus mūs atbrīvo no, bauslības kā glābšanas veida. Otrā lieta, kas to ir saistīta, viņš saka, līdz ar šo te bauslību nāk lāsts. Daudziem mums ir sajūta, ka mēs dzīvojam zem lāsta. Ja, zem šī te smaguma kaut kāda, ar to, ka mēs nepildam, ka mēs neizpildam. Kristus mūs atbrīvo, evaņģēlijs mūs atbrīvo, šī te atbrīvošana, par ko runā Pāvils, ir no verdzības lāstam. Visi, kas nepild bauslību, ir zem lāsta. Un evaņģēlijs par to, ka Dievs mūs atbrīvo ar Kristus, ar šo pestīšanu, viņš mūs atbrīvo no šī lāsta. Un trešais, ko mēs redzēsim beigās jau, ka tas ir tai brīvība dzīvot jaunā veidā. Un tas viss knifs visam. Es jums teiktu ļoti saspiežu, par ko būs tas knifs visam, ir tas, ka šis tas spēks, ko es jums nolasīju arī pirms mēs aizlūdzām, viņš saka, kā tad tas ienāk mūsu dzīvē? Rukājot, cenšoties, dodot jaunas apsolījumus sev, cenšoties piestrādāt vairāk, nē, viņš saka, Dievs to izdarīja uz dzīvē, jums tad pirkstiņu nepakustinot. Vienkārši ticot šim te, vai es jums nolasīšu vēlreiz šos te vārdus. Vai tad tas, kas jums sniedz garu un jūsos dara brīnumus, to dara ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu? Šie brīnums, Dievs, šo jauno radīšanu mūsu, šo lielo atbrīvošanu, tā ka mēs ticībā vienkārši pieņemam to, ko Dievs mums dod, pieņemot sludinātos apsolījumus. Tad pirmkārt, galtieši vēstuli par lielo atbrīvošanas misiju un viss šīs te svētdienas, ko mēs skatāmies, runāsim, kā tad Dievs sniedz mums īstu brīvību mūsu dzīvē. Un tas mums izskaidro, ka evaņģēlis runā, tas, ko kristieši sauc par šo te evaņģēliju, tas runā par īstu brīvību, ko Dievs mums dod. Tas mums izskaidro, kāpēc Pāvils tik šausmīgi sāk cepties nākošajā brīdī. Es jums pateikšu, nevienā vēstulē Pāvils nav tik niknis kā galtiešu vēstulē. Jo parasti jūs redzat, viņš pat runā, ka viņš runā ar tādām draudzēm, kur diezgan smagi tur viņiem iet ar grēkiem, un tur visādi, pirmajā vēstulē korintiešiem, piemēram, tādas diezgan tādas smagas tur lietas notiek draudzē. Un Pāvils ir ļoti pacietīgs ar viņiem. Viņš viņus uzslavē par daudzām lietām. Bet galtiešu vēstulē, jau sastajā pantā viņš momentāli metās virsū, un viņš ir niknis. Viņš saka, sastais pants, kas jums priekšā. Es brīnos, ka jūs tik viegli novēršaties no tā, kas jūs aicinās Kristus žēlstībā un nododieties citam evaņģēlijam. Viņš ir baigi niknis, un tālāk viņš saka, ja es 9. pantā, viņš saka, ja kāds cits jums sludina citu evaņģēliju, viņš ir nolādēts. Jūs redzat, tie smagi vārdi, vai ne, 9. pantā, kā jau iepriekš esam sacījuši, tā saku jums vēlreiz, ja kāds jums sludina citu evaņģēliju, līdzās tam, kur jūs esat saņēmuši, tas, lai ir nolādēts. Tie smagi vārdi. Un es domāju, ka neviens cits koncepts, ja neviena cita ideja, es domāju, arī mūsu laikā nav tik nepatīkam mums kā kaut kāda viena patiesība. Pareizi. Mēs dzīvam laikā, kad tev ir sava patiesība, tev ir sava patiesība. Jā. Katrs mēs domājam, kas tu tāds esi? Jā? Un mēs varētu šeit sacīt, kas tu tāds Pāvils esi? Ka tu nāc ar tādiem kaut kādiem skarbiem apgālu, tu nolādēs tur. Tikai šitā tā, kā es jums saku, mēs teiktu, Pāvil, tu esi viegli izsakoties uzpūtīgs, preizi. Tie ir smagi vārdi, ko viņš šeit apgalvo. Un tāpēc tas mums novada pie šīs nākošās idejas, ka Pāvils pasaka, tas, ko es jums saku, tas nav no manis vai no kāda cita cilvēka. To saka Dievs. Lai Pāvils varētu apgalvo šīs te smagās lietas, jo mēs iedomājamies, ka šodien mēs esam toleranti, un toreiz viņi bija tādi ieciklējušies, Romas impērija bija ļoti toleranta. Romas impērija tajā laikā tieši bija kultūra, kur katram bija sava reliģija. Tūkstošiem dievu. Tev, jūs saprat, tas bija pilnīgs kultūra kokteils. Varbūt vēl tolerantāks kā šodien mēs kaut kādā ziņā. Katram ir sava reliģija. Ko tu Pāvils cepies, jā? Lai Pāvils varētu šos te smagos nopietnos vārdus sacīt, ka viņš saka, tā brīvība jūsu dzīvē ienāk. Šī lielā dieva atbrīvošanas misija, glābšanas operācija ienāk jūsu dzīvē caur šo taisno līniju, burtiski ar skalpeli nogriestu. Ne pa labi, ne pa kreisi, šī viena lieta, tā kā es jums saku. Kāpēc? Jā. Tāpēc, ka tie, un tas ir pirmais punkts jums lapiņas, bet reāli otrais punkts, ka Pāvila vārdi, viņš saka, ir Dieva vārdi. Mani vārdi ir Dieva vārdi. Jūs redzat, ja pašā sākumā Pāvils to mums jau šī ievadā pasaka. Viņš saka, Pāvils apustuls, kas no cilvēku vai kāda atsevišķa cilvēka sūtīts. Viņš saka, es neesmu cilvēku sūtīts, bet caur Jēzu Kristu un Dievu Tēvu, kas viņu augšām cels no miroņiem. Viņš saka, es nenāku cilvēku sūtīts. Mans vēstījums nav no cilvēka, tas ir no Dieva. Un tālāk es jums ieliku visu šo te garo diskursu, kur Pāvils tieši, viņš saprot, lai viņš varētu šīs te nopietnās pretenzijas par savu vēstījumu izteikt. Viņš saka, man jums jāparāda, ka tas, ko es saku, nav no mans, bet ir no Dieva. Un tad viņš tālāk saka, jūs redzat, 11. Pantā, es daru jums zinām, brāļi, ka evaņģēlijs, ko es pasludināju, nav cilvēki izdomāts. Es to arī neesmu saņēmis vai iemācījies no kāda cilvēka, bet savu Jēzus Kristus atklāsmi. Un tad viņš mums šeit ir pateicis, ka tas nav no cilvēkiem, viņš saka, nu, Pāvils, nu un kas? Bet tad Pāvils mums dod pierādījums. Nu un kas, ka tu saki, ka tas ir no Dieva? Daudz varbūt saka. Tvaika ielā tur tāda iestāde, tur pilns varbūt ar cilvēkiem, kas Dieva atklāsmēm nāk. Ja? Un tad Pāvils viņam dod kādu pierādījumu. Viņš saka, jūs taču zinat, ka es vajāju draudzi. Jūs to varat izlasīt apustuļu darbos, kur rakstīts, ka tas, ko mēs saucam par apustulu Pāvilu, Sauls, viņam šis te vecais vārds, viņš bija draudzes vajāt, viņš nogalināja cilvēkus, tos, kas ticēja evaņģēlijam. Viņš saka, jūs taču to zinat. Jūs redzat, tas ir 13. Pantā. Jūs esat dzirdējuši par man toreizojo dzīvi, kad vēl bija jūda ticībā, ka es pārlieku vajāju un postīju Dievu draudzi. Un zinat, ka šeit ir baigi svarīgais knifs? Ka šī vēstule ir rakstīta apmēram 15 gadus pēc Kristus. 47. Gads. Un viņš, Pāvils, galtiešiem saka, jūs taču zinat, kā es vajāju draudzi. Tas bija kaut kāds vispār zināms fakts kristiešu draudzēs. 15 gadus tikai pēc draudzes sākuma. Ka šis te Pāvils, viņš galināja cilvēkus. Par to, ko viņi ticēja evaņģēlijam. Apsēties arī beigās 23. Pantā. Viņš saka, ka viņš bija šajās te Kristus draudzēs Jūdējā, 23. Pantā pašās beigās. Tie vienīgi bija dzirdējuši šādu ziņu. Tas, kas mūs agrāk vajāja, tagad sludina evaņģēliju ticību, ko patsreiz pūlējās iznīcināt, un te slavē Dievu par mani. Pāvils nevarētu sacīt šīs lietas, ja tas nebūtu visiem vispār zinām informāciju. Ja? Viņš nevarētu atsaukties, viņš nevarētu teikt, jūs taču zinat. Es jums došu piemēru. Kas ir 15 gadi? Šī draudze ir sākusies 15 gadus atpakaļ. Daudzi no jums, jeb daži no jums, bijāt šos 15 gadus atpakaļ klāt vai tuvu tam. Un es nevarētu šodien pateikt, un mūsu draudze sākās ar grandiozu dievkalpojumu Rīgas domu baznīcā, kur tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku jūs teiktu, labrīt. Mēs zinām, ka tā nebija. Un viņš zina, un viņš, un viņš, un viņš, un viņš. Es nevarētu atsaukties uz kaut ko, ja tā nebūtu visiem zināma informācija. Ja? Tāpat arī Pāvils. Viņš saka, jūs taču zināt, kā es varēju vajāt draudz. Un šeit ir runa par to, ka Pāvils saka, tas, ko es saucu par Pāvila brīnišķīgajām pārmaiņām, ja brīnišķīgajām pārvērtībām. Ziniet, ir rēdījums, kur cilvēkam uztais plastisku operāciju, savad kārtībā tur kaut ko. Ja? Šeit arī ir runa par Pāvila brīnumainajām pārvērtībām. Kas notika ar šo cilvēku, kurš bija jūticībā, kuriem vislielākais grēks bija Dieva vietā pielūgt cilvēku. Kur viņš saka, es biju dedzīgāks jūdu likuma izpildītājs par visiem pārējiem. Kas notika? Kas bija šīs te brīnumainās pārvērtības, kas izmainīja Pāvelu? Ka viņš no vajātāja, pēkšņi kļuva par evaņģēliju dedzīgāko sludinātāju. Kas bija tās pārmaiņas, kas to izdarīja? Kas to paveica? Kur viņš saka, jūs visi zinājāt, kāda bija mana dzīve. Kāpēc es pēkšņi izmainījos? Ja, un tā ir atbilde šajos te vārdos, kur viņš saka 15. Pantā. Bet kad Dievam, kas man jau no mātes miesām bija izvēlējies, un savu, savu žēlstību aicinājis labi tik atklāt man savu dēlu, lai es viņu sludinātu pagāniem. Es tūlīt nemeklēju tam apstiprinājumu pie miesu un asinīm. Jā. Viņš saka, kas tad notika pa vidu? Kad evaņģēlijas spēks ienāca viņa dzīvē. Dievs viņu aicināja. Un tad, kad mēs dzirdam šos te vārdus aicināja, tāpat tas arī viņš to saka par galatiešiem. Viņš saka, jūs novēršaties no tā, kas jūs ir aicinājis. Un Pāvils saka, es arī, man arī Dievs aicināja. Kas notika ar mani? Tas, ka Dievs man aicināja savu evaņģēliju. Tāpat kā jūs viņš aicināja savu evaņģēliju. Mēs bišķi nejūtam, kas to spēku, kas te notiek. Tāpēc, ka mēs vārdu aicinājam, aicināšanu uztveram kā nu, tādu kaut kādu aicināšanu ar dažādām iespējām. Kad tu aicini, un tad kāds var nenākt. Tas apmēram kā, ja jums ir bērni, piemēram, jūs jums sakat, jānāk ir ēst, un viņš saka, es jau nāku. Tas nozīmē, nenāku. Vai viņš saka, nu, pēc minūtes, tas nozīmē, pēc stundas, Es jau veicu, nozīmē, ne, es nēju. Ja? Man ar sievu šitā ir vienmēr, kad, es domāju, pasaules vēsturē nav bijis neviena situācija, kur sieva gaidīt uz vīru, ka kaut kur, ja, varbūt, es nezinu, bet mūsu ģimenē vienmēr otrādāk, kad, protams, sietiem vairāk jāstaisās un tā tālāk. Un tad ir šī pati saruna, kad mums jau ir jāiet, un tad ir, es jau nāku, tas nozīmē, es nenāku. Tu tulītās pēc vienas minūtes, tas nozīmē, pēc stundas. Ja? Mēs tā parasti uztveram aicināšanu. Bet kāda bija, tad, kad Pāvils saka, ka Dievs mani aicināja, ko tas nozīmē? Jūs pēc tam varat apstīties apstuļu darbos. Tad, kad Dievs aicina, tad tā arī notiek. Kad pasaules, mēs pašā, kā Dievs rada pasauli, viņš saka vārdu un rodās pasauli. Dievs saka, un viss notiek. Tāpat arī Pāvila gadījumā. Pāvils vajāja draudzi, un kad Dievs viņu aicināja, tad Pāvils arī paklausīja. Tas ir tas, kas izmainīja viņa dzīvi. Ja? Kas tad ir šis brīnumainās pārmaiņas? Dieva aicinājums tāds, kad Dievs aicina, tad cilvēki atsaucās. Mēs to redzam arī evaņģēlijos, kad vēlna vara dēmoni saskarās ar Kristu, un viņš viņiem liek iziet vai paklausīt. Tur nenotiek diskusijas par šo tēmu. Kristus saka, un tas notiek. Kad Lācars ir kapā miris, jā, jau tur viņš saka, nu nevajag viņu aizsīt, viņš jau tur sācis pūt, nevajag labāk tur. Viņš saka, un tur nav. Kristus nesaka, nu ziniet, čeļ, man jāiet novilt akmens, man tur viņš ir jāpamēģina. Nē, kad Kristus saka, viņš ceļās. Kad viņš liek mācekļiem sekot, ja mēs evaņģēlijā lasam, tur ir. Pēters un viņa brālis, Kristus saka, atstājiet, sekojiet man, un viņu visu atstāja un seko viņam. Tas mums drusku paskaidro, kā evaņģēlijs darbojās. Un kā tu vari zināt patiesībā, vai šī te vēsts par atbrīvošanu tev ir pazīstama vai nē? Citreiz tas aizņem procesu, un ļoti daudziem, es varu pateikt, manā gadījumā tas aizņem kāds 2-3 gadus, jā, kamēr tas var būt arī process, bet kad tas notiek, tas notiek. Ja tu nepazīsti to, ka tavā dzīvē ir ienācis šis spēks, kas tev sagrāba, un to nebija iespējas tam pretoties. Saka, tas var aizņemt kaut kādu laiku citiem. Bet tas vienmēr ir, tu saskaries ar to, ka Dievs tev aicina, un šis spēks ir ienācis tavā dzīvē, šī atbrīvošana viņa tavā dzīvē ir ienākusi. Jā. Un ja tu to saka, nu, es to nepazīstu, es ar to nesaskaries, es tev iesaku turpināt nākt, turpināt klausīties. Turpināt klausīties šo tev evaņģēli par atbrīvošanu. Bet ja tu to pazīsti, tu zini, man kā viens mans draugs aizsats, viņš saka, manai bībelē ir rokas, kājas, viņi man skriem pakaļ, man sagrēba saķēra. Ja? Tas darbojas ar šo vārdu, ar šo evaņģēli apsolim, bet tas ir, tu vienmēr saskaries ar šo te spēku, kas tev paņem. Ja? Un ja tu viņu nepazīsti, es tev iesaku turpināt vienkārši nākt un klausīties, turpināt saprast, jā. Ja? Turpināt klausīties, kas tad ir šis te evaņģēlija vēstījums. Ko tad tas nozīmē? Kāpēc tas ir tik svarīgi uzsvērt, ka šie te vārdi, ko Pāvils saka, ka viņš saka, tie ir Dieva vārdi? Viņš saka, tas ir tas veids, kā Dievs darbojās. Jā. Viņš saka, ja jūs novirzīsieties no tā, ja jūs nesaņemat to evaņģēliju tādā veidā, kā es jums to saku, jūs dzīvē šī atbrīvošanas misija nenotiks. Saka, tas veids, kā Dievs darbojas, ir caur šiem te vārdiem. Tāpēc viņš saka, ja kāds no tā novirzās, ja kāds jums kaut ko citu sāk stāstīt, viņš paliek zem lāsta. Tāpēc viņš ir tik satrakojies par to, jo šī te glābšanas misija ir atkarīga no tā, vai mēs uzņemam šo te vārdu, kā Dievs darbojas, kā viņš mūs atbrīvo. Otrs, Pāvils saka, ziniet ko? Un es domāju arī tiem, kas jūs esat kristieši, mēs bieži vien varam aizmirst, ka, nu, kas tam mums te ir rokās, bet Pāvils mums pasaka, ja tu gribi dzirdēt, ko saka Dievs, klausies tajā, ko es tev saku. Ja tu gribi dzirdēt Dievu vārdus, tie vārdi, ko es tev saku, ir Dieva vārdi. Un es domāju, tas mums dažreiz ir vajadzīgs vienkārši, lai bišķiņ tā kā atmostos arī tie, kas mēs, jā, es tam ticu, ka mēs to varam uztart, nu tā kaut kā, bet Pāvils saka, šie ir Dieva vārdi, ja tu gribi dzirdēt Dievu balsi, tev jādzird šie vārdi. Ja. Tas ir tas, es jums došu vienu citu piemēru. Es klausījos, skatījos interviju ar vienu no maniem mīļākiem aktieriem, Aleku Boldvinu. Parasti kādā filmā, kur viņš ir mans iesākā, un tas ir tavs džeks. Nu, nāc skaties, tas ir tavs džeks tur. Man viņš patīk. Un vienā intervijā viņam uzdeva jautājumu, viņš saka, ja tu tic Dievam vai nē, ka tu nonāktu debesīs, ko tu gribētu dzirdēt, ko Dievs tev saka? Ko tu gribētu no viņa dzirdēt? Viņš saka, es gribētu dzirdēt patiesību. Kurš nogalināja Kennedy? Es gribētu dzirdēt patiesību. Un Pāvils šeit, ja mēs varam tā teikt, Pāvils tev pasaka, šiek tie Dieva vārdi, un ziniet vēl vienu iespēju, es esmu bišķiņu uzsēdies, jūs jūtat, te ir tikai trīs iespējas. Vai nu Pāvils ir ārprātīgs, jā, viņam vajadzētu būt kaut kur tur Jeruzālēmas tvaika ielā kaut kur, jā, nu, ko jūs sacīt par cilvēku, kurš saka, es saku jums Dieva vārdus, ar mani runā Dievs, nu, Ja tas nav patiesība, ka Dievs ar viņu, tad viņš ir traks. Bet vai tas ir, vai tie ir trakā cilvēku vārdi, ko mēs šeit redzam, ka mēs lasam Pāvila vēstules? Viņš nav pilns ar gudrību, pilns ar mīlestību. Viņš saka, ziniet, galatieši un citās vēstules. Viņš saka, es jūs tā mīlu, kā tēvs mīlu savus bērnus. Vai tad tie ir trakā cilvēku vārdi? Tik loģisks argumentāts, jūs palasīsiet to pašu romiešu vēstuli. Tas tā kā juridisks traktāts. Tā salikts, tik smalki, tik gudri, ja? Tas nav tie nav traku cilvēku vārdi. Mēs neredzam traku cilvēku Pāvilā. Vai viņš ir melis? Kāpēc viņš? Bet mēs neredzam, ka viņš šeit kaut kādu savu impēriju būvētu. Pāvilam galvu nocir par to, ko viņš darīja. Par to, ka viņš sludināja evaņģēliju. Nav citas iespējas. Tu nevar pateikt, oh, man patīk kristietība, bet nu, tur nevajag tā pārāk. Tev nav tāda šeit iespēja. Vai tie ir Dieva vārdi, vai Pāvils ir traks, vai viņš ir mēls, vai tiešām tie ir Dieva vārdi. Jā. Es domāju, tas, ko Pāvils šeit saka, viņš mums paskaidro, kāpēc viņš tik skarbi var pateikties. Viņš saka, pateikt, jūs nevarat novirzīties ne pa labi, ne pa kreisti. Tas, ko es jums esmu devis, pie tām jāatrast, tāpēc, ka tie ir Dieva vārdi. Es domāju, arī tiem, kas mēs esam ticīgi, tas varbūt ir jauns svaigs atgādinājums, ar kādu rūpību mums jālas tas, kas mums ir priekšā. Otrakārt, ja mēs tiešām, es domāju, arī tiekšu, mēs esam ticīgi, es domāju, it īpaši ilgāku laiku, varbūt, kad tu dzirdēji šos te vārdus, kur Viljams Holands sats, viņš saka, man smagums novēlās no sirds. Es kā lidoju, burtiski es zem kājām nejūtu. Man sirdi piepildīja miers un prieks. Varbūt tu zini šo pieredzi, kaut kad. Bet mans novērojums tāds, ka mēs, kas ilgāku laiku esam ticīgi, mēs ieejam kaut kādā tādā, mēs pazaudējam šo te prieku. Mēs pazaudējam, jā, nu kas tad reāli noticis, jā? Mēs aizmirstam to, ko Pāvils saka, kad lielā atbrīvošanas misija ir notikusi. Ar evaņģēliju notikusi lielā atbrīvošana. Šī vēstule par brīvību, tas, ko mēs tik ļoti gribam, jā? Mēs kaut kur to pazaudējam. Es domāju, šis mūsu ticīgajiem labs atgādinājums lasīt šo vēstuli galatiešiem ar jaunām acīm, ar svaigumu, šie divi vārdi par lielo atbrīvošanu. Tie, kas mēs esam varbūt tās meklēšanas fāzē un interesējamies, varbūt te ir vērts uzmest 5 lietas, no kurām tu gribētu atbrīvoties. Kas tev ne jau tādā ziņā, ka šis būs tāds seminārs par to, kā uzlabot savu dzīvi, bet kas vienkārši mums atgādina, ka īstenībā, lai cik mēs nebūtu brīvi, ka bieži viens ar šo te milzīgo brīvi mēs vēl lielākā verdzībā kaut kādās lietās nonākam. Mums ir, ja tu varbūt tās zini, jā, mēs kaut kādā baigi ļaunā pasaulē dzīvam, un es arī varbūt tās neesmu tik labs. Jā. Tas šis, lai tev ir, tā kā Aleks Boldvins saka, es gribētu no Dieva zināt patiesību. Kā cilvēks var būt brīvs? Tad šeit tev, ir šeit tev būs atbildes. Kā īsti atbrīvošana ienāk mūsu dzīvē? Nu ko, mēs, es ceru, ka šis te ievads, kur Pāvils mums saka, ka šī būs vēstule par īstu brīvību, kā mūsu dzīvē ienāk īstu brīvību, ka tie ir vārdi no Dieva, ka mēs šeit tur Dieva balsi saskatām, mēs dzirdēsim Dieva balsi, ka tas varbūt ir, kā to pasaku, uzkārnājis mums ēst gribu, tā kā varbūt drusku siekals saskrējuši mutē, ja? Kas tad tur būs tālāk, tie Dieva vārdi par brīvību? Nākiet nākamajās svētdienās, mēs skatīsimies, kā Pāvils mums atklāja šo te lielo Dieva atbrīvošanas plānu. Un arī tad, līdz, kad mēs iesim pie vakarēdiena, mēs jau patiesībā vakarēdienā saņemam Dieva apsolījumu par šo atbrīvošanu. Kas tad ir šis te vīns, ko mēs dzeram? Tas ir Dieva apsolījums par to, ka mēs paļaujamies uz Kristus nāvas un izlietajām asinīm. Ka mēs to uzņemam kā savu dzīvības maizi, viņš piedod mūsu grēks, viņš mūs izrauj no šīs verdzības bauslībai un lāstam. Jā. Tas ir Dieva zīmoks mums, ka ja mēs paļaujamies uz Kristu, ka viņš mūs ir atbrīvojis. Mēs tad kādu mirkli pavadīsim klusumā. Mēs kādu mirkli pavadīsim klusumā. Pārdomājot, varam pārlasīt šīs rakstuvietas, un tad mēs iesim pie tā kunga galda. Un mēs pie vakarēdiena aicinām visus, kas ir kristīti un pieder kādai draudzē, vai pie mums vai šeit, ja jūs ticat evaņģēlijam un esat kāds draudzes loceklis, kā arī mums to māca Dieva vārds, jūs varat nākt pie tā kunga galda. Ja jūs esat vienkārši meklētājs, interesants, mums prieks jūs redzēt savā vidū, vienkārši paliekat savā vietā un skatāties un klausoties, ko tad atklājam mūsu vakarēdienas, lai tas jums palīdz labāk saprast Kristus evaņģēliju. Mēs tad kādu mirkli pavadīsim klusumā un tad mēs iesim pie vakarēdienas.